إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغانا 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 Allah tumwebaza abuongeze na timba tulimwaba bala tumsaba Allah sibingira no kusasira kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam tulamirigana kulijo okochea Allah owangazi wetu ina butono naye bisere bisenga tubera bera bize kolembera byonna kuyiga dini ya fene yekitiibwa olw'ensonga bingi ebikusomooza ku ddiini yo ne wansi mu binnya gye tulaga waliwo ekibuuzo ekigenda okubuuzibwa ku busiraamu bwo bamalaikatullah we bakusisinkana tathara wansi w'ettaka ekibuuzo kye basooka okubuuza nga bamaze okutuuza abamubaka be yawasuha n'agamba nti aswadani azarakani bamalayika abo ababiri baddugavu zigizigi balimu olwa bbululu baddugavu zigizigi balimu olwaki olwa bbululu bakubuuza mani rabbuka kibuuzo ekyokubiri madiinuka eddiiniyo bakibuuza omusiraamu n'adali bafaaza bababuuza ekyo madiinuka ansa gye bamwagalamu sibukulisitaayo bakabona bakabaka bababuuza ono wewamwe gwe mwaŋŋambye nti kabamba yeguru mwagambye atya kabamba yeguru yabamba eggulu ye yalikola atya Allah agamba nti netubateera waggulu wemulaba wemutunula wassamaa bina abaddu wallahi tuli bajeemu ono wewamwe wano agenda okufa biidhinillah bwe muyise kabamba yegulu nga Allah yagamba nti wassamaa binaa eryeggulu lyemulaba faabaalizimba faabaalibamba gyeriri teriina mpagi naye kale Allahu akbar sala Allah atuwa obusiraamu obutuufu oyo naye bagya mudamu mubuuza nti madiinuka eddiini yo obadde ku duniya nga weyita kabamba yeguru kati eddiini yo abyogere ondabire ennyondo idhan barakallahu fiikum mawduuna kyenjagadde okubeera nga twejjukanyaako kigenda kubeera nga kigazi naye tugenda kiyisa mu bifunze mu bufunzi biidhinillah darusu tegenda kubeera mu bibuuzo kyolabanga kyendeseeyo tujja kukibuuza oluvannyuma lw'eddalasa insha allah kaddewe kanaabeerawo bingiko naye tugenda kubeera nga tubifunza biiznillah ahammul firaqil islamiyyah qadiman wa haditsan. Ahammul firaq islamiyyah qadiman wa haditsan. Ekivunulwa ebimu ku bibinja ebimu ku bikunsu ezimu ku sects eziri mu busilamu qadiman wa haditha ezakulembera emyaka emiyitirivu obungi emabega hatta ne ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezimu zeyoleka netujja ne ku mirembe gy'abakhalifa abana khulafa ar-rashidin al-mahdiyin nezeyongera okweyoleka ebibinja binja ebikutuka ku manhaji entuufu eyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyeyasomesa qadiman ebikadde wa haditha n'obukunsu kunsu obuli mu busiraamu olwaleero insha allahi maudu gwe musomo gwaffe mukulu nnyo kiri eri buli musiraamu okubeera nga mwasinziza Allah tabanga ali wakyamu tabanga ekikolo kwasinziza Allah si kituufu. روى إمام البخاري وإمام مسلم من حديث طارق بن شهاب قال قالت اليهود والروم يدايا يا جنب عمر للعمر بن الخطاب رضي الله عنه يمقو لنا مجامبا أنت إنكم مزمى بمواب السلام تقرؤون آية في كتابكم مين آية جمسوما مقرآن يوم مكتابة جمويت القرآن ميودا يا غامبان عمر أمسان مغامبان وانج يا عمر وانج بي عمر بن خطابي إنكم تقرؤون آية في كتابكم مين آية مكتابة جمسوما لو علينا singe badde yasibwa kufa abayudaaya yamugamba nti la takhadna dhalika alyawma ida twandifudde olunaku olwo aya eyo lwe yasibwa twandirufudde idi nga zezimu ku nnaku zetuliramu emmere zezimu ku nnaku zetunyweramu lwaki lwe lunaku aya eyo lwe yakola etya lwe yakka. قال أمرنا مبوزا وأي آية آية تجو تجيزة آية تجو بوزا قال نبي رانغا يمسمر نامغامبا انت آية جنبا غامبا جتوان دي جابوزفا ويودا يسينغا يليا كاكوفي اليوم أكممت لكم دينكم والوالي الدين يموي يكوزيتي ejjudde paka aya gyekuma alyawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina. Aya yali eraga nti dini Allah jejjuza ekitaaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetukyaniriza tetukkiriza ntegeera ya mwana adamu kugiteeka mu busiraamu nti nange mbadde ndaba bwenti kino obwo omubaka yakirekayo sallallahu alaihi wasallam oli n'akiteekawo n'agifuula eddiini olaba omuyudaaya yakitegeera nti obusiraamu kebujjudde fetwandirufudde lunaku lwa idi n'amanya nti obusiraamu bujjudde tetuwongeramu. Waradha lakum alislaama diina Allah n'atusiimira obusiraamu obwo obujjudde okubeera nga yeddiini yaffe. Qala Umaru n'ayanukula omuddu n'amugamba nti wallahi ndayira Allah inni la a'lamu alyawma alladhi nazzalat ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fihi wassaatu nazzalat ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma arafa يوم العيد في وقت العيشية أمغان بانتين قولا إلى الله مسجد
aye yojonsomedde manyolu naku lwali lunaku yaumu arafa lunaku lwati lwa arafa atenga arafa sisinkanye yaumu aljum'a lunaku lwati olwejjuma namugamba ate yakambiseera ebyakawungeezi ashiyawo ashiya kitegeeza kawungeezi nga kano aye yo Allah nakola atya naagisa musaawaawo 10:12 namugamba naye ffe tetugenda kujaguza lwaki nti Allah yagisa tulyoke tulye emmere la kuba ekyo mubaka teyakisomesa nti obusiraamu ke bwojjodde mukole mutya mujaganye. قال إمام مالك رضي الله عنه لا قال إمام المالك رحمه الله رحمة واسعة إمام مالك بن أنس أجابتي من ابتدع في الإسلام بدعة من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنا فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ينا akube empaka ku ddiini ya Allah aye eyo n'atagirabawo n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atamulabawo n'agamba nti nze nina kye ngenda okutandikawo mu busiraamu naye nga nkiraba kirungi kirimu ebirungi kijja kuyamba abasiraamu n'obusiraamu nga omubaka teyakisomesa ne Allah takitulagirangako faqad za'ama abanga agamye nti anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana arrisala kyaba kigezeza nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakumpanya obubaka ate nga tekyali ku mubaka waffe kubeera nga akumpanya obuki obubaka kutuba zetusoma tugamba Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ballagha arrisala wa adda alamana byonna Allah bye yamussaako yabituusa amaana n'agituukiriza ey'okubeera nga obubaka Allah bwe yamussaako abusansanya mu dduniya n'atabyesigaliza n'abisomesa abantu Allah yamugamba nti walau taqawala alaina bada alaqawin singa Muhammad wakeera ku makya n'obaka amateeka ge tukusizzaako n'ogakumpanya n'ogesigaliza n'otakola otya n'otagasomesa baki basiraamu la akhadhna minhu bilyamin twandikutteko n'omukono ogw'amaanyi gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama thumma laqata'na minhu alwatin Muhammad twandimaze netukujjulula n'ova mu bulamu netukutta zeyandizeni n'ofa n'ova ku dduniya lwaki waliwo aya gyenkutaddeko oganye ogisomesa abantu oganyo jinyonyola abantu nogaba bino kambyesigalize naye omubaka teyakikola buli kimu yakisomesanga Allah weyakimussaako ku lunaku luno lwennyini n'abuuza bassahaba be hal ballagtu abange ntuusizza bamuddamu ki qalu bala bamugamba kituufu omubaka otuukirizza eddiini Allah gye yakussaako yonna otusomesezza buli kamu tetulina kyetwebuuza nagamba ei Allah allahumma shhad Allah yulira kubaddubano nti nkoze ntya ntuusizza obusiraamu nga bwe bagunzisaako siina tteeka lyendeseeyo kakati Imamu Malik bun Anas rahimahullah agamba nti man ibtadaa fi lislaama bidatan yaraaha hasana faqad zacama anna muhammada khaana lrisala yenna abaako kyagunja mu ddiini n'akiyita nti ddiini nga yalaba eno kino kizuule naye kirungi aba amaze okiteeka ku mubaka nti sallallahu alaihi wasallama yakumpanya obuki yakumpanya obubaka. Qala ibn mas'ud رضي الله عنه ابن مسعود الصحابي اتجزنا تغامبا اتبعوا ولا تبتدعوا اتبعوا ولا تبتدعوا ابانت مغوبيريري وابولا تمزولا بمواغد لا ينجلس اكون اغانتي فقد كفيتم فتوى بماليرا تريش بيام الدين يا الله تري teri kipye mu dini yani ya Allah bulikimu mubaka ya kisomesa basohaba babi tegera batu buuliza toina kyogenda kubuuzo singe bali basohaba Allah beyalonda bawangaleno mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toina njaka nukalunyi kalaba nabi ya kalikayu neba sohaba tebaka luuza toina musilamu fetuliwo itabiu mugoberere fetu goberera bugoberezi bani aba basara kwa watu kulembera mu basahaba umaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ile nsonga zibera satu zituyimirirako qala Allah qala Rasul qala sahaba biyafsi qala Allah Allah gambiatia qala Rasul umubaka gambiatia qala sahaba qala sahaba tu basahaba insonge yubaji tegera batya aya kitufu isemu Qur'ani ya ayuha alladhina amanu wabange muwabakiriza musaliru mchi musaliru mubaka inna allahu malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima buruza basahaba bategera mukunga nakula bidala mawridi tubuza basalafu abo basahaba aya yubaji tegera batya Allah gamba nti musalire la musabire omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama abalero bakungana kola bidala weme nene ziki mukunganye kola ki tugenda kusalira kumubaka tugenda kusalira kumutume kati okusalira kunabbi kibi okusalira kunabbi kibi tubuza fahm na swale entegera yabo abatu kulembira mbusala kubono ensonga yokusalira omubaka Allah jakonyeko nti nga kiragiro kyateeka nti woba obulidde kulinya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyina omusabirero omusalira tukikola tutya kaifiya tetuyinza kwetegerera ekyo okujjako nga tuzzeeyo ku basahaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibn Mas'ud yagambye nti ittabi'u mugoberere wala tabtadi'u temuzula muki temuzula mudini faqad kufitum basiramu twabamalira abagenda okujja oluvannyuma lwaffe twabamalira buli kimu wa kullu bid'ati dhalala nagamba buli bid'a yunna buli ekizuuliddwa kyonna mu busiramu dhalala si bulunga bubeera bubuzi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة محمد صلى الله عليه وسلم تقام أن افترقت اليهود على 71 فرقا أبا يدى يبا يوكنا ميبكون سنسان بمجمو نسان بمك مجمو وافترقت النصارى أبا نصارى نبا يوكنا على 72 فرقا baya ukana mwebi kunsu nsambu mmeka mubibiri nagamba nti wasatafkariku hathihi l'umma ala 73 firqa umma yobusiramu igenda kwe kutula kutulamu igenda kwe yaguruza yaguruzamu igenda kujamobu kunsu kunsu bubinja binja kanuka gamba fetuli wanu fetuli wanu na fetuli wanu atese batufu mwemuli bachamu fetuli wanu fetuli wanu mwaka ya gamba sika musibu bili ala 73 firqa obuku nsunsambu mmeka mwubu satu mwaka na gamba nti kullu hasi nao obubu inja kwenju gede kubu na wa mwuriro bonna bana bagamba tuli wanu feba tofu nafe tuli wanu feba tofu nafe tuli wanu feba tofu kullu hasi nao bagenda mchoto bonna naleta adatu istisna nyukute elondo bayo bano wamanga nagamba nti illa wahid mwebi nsanfu mwebi sato kuja kaka kunsukatia kamu niwa mubuza ya Rasulallah wangu mubaka wa Allah kikaliwa ma hiya ya Rasulallah akakamu kituwagalu kumanya kikali wa faqala wabaka sallallahu alayhi wa sallam anaga anti man kana ala mithlu ma ana alayhi liyawmi wa ashabi man kana ala mithlu ma ana alayhi liyawmi wa ashabi bonna banekwa takungula yange nebani neba sahaba beba gendo kuona basilamu wakati fubanyo musilamu atudewa ononyenti omubaka kino ya chikula atia baswahaba baachitegera batia gwa gendo kuona
hivi gambo vya ndiba devinch hivi gambo vya ndiba devinch hadithi yontufu irinu irimu baswahaba anga musamu nabona baji kurumia nababira nabaji ugirako umari abi hurayra abdullahi ibn abbas ni abdullahi ibn amur niba sahaba wabalala iranga hadithi yonchi kintufu ama kubo gia itamu matufu ukutuka uinjagala biiznillah ebikunsu أهم الفرق إسلامية قديما وحديثا إذا موكو بكونسو إذا موكو ببينجا إذا نمبو سلام إذا بوزة إذا أولا إذا أقول إمبلا نبلو أولوالي أمتما قتكت إذا كونسو إذا صوتا الشيعة إذا كونسو إذا صوتا الشيعة أبتي أبشيعة الشيعة بلمو بينجا بينجا بونج بلمو بينجا بينجا بونج غو الجلب مبشيعة ملمو بيت والرافضة بأهل البيت بيتنا عشرية بجعفرية بفاطمية بأغفانية ببهائي نابلا مبشيعة جعفرية زيدية بينج قد فركي يا بشيعة بطبع تجوك الدكو بإذن اللهم بفونز نغزي نيبي بينجا بيايو والله نبيو بينج إسماعيلية زيدية إثنى عشرية بكستونو لرانغو لأغنبا زيندي بوينت نغو مانيا غنباتي مباشيعة بويمتو مكولو ليرين يكول بارين وانسي عينزو بوتي تانتين زيندي مشيعة وابلا ناغنبا فتولي بأهل البيت فتولي بأهل البيت فتولي بأهل البيت kakati ugenu sekata ya tugamba bashia atiba ahlul bayti bibani manyanti agwa mubashia takubuza abuza mwemuli ismailiya zaidiya ithna ashariya rafidha lakika binja kakuru dala akejila dala bashia abakaniya uyuna gakani butuba tumogira ke Uganda mumumanyi gimulira masomero agaga kani amarwaliro agani agaga kani bashiabo abawedde emirimu mubayindi onaga kani bagamba yemufuzi weggulunensi yemufuzi wake weggulunensi era buli wobulira ekigambo Allah mu Qur'ani buli wobulira ekigambo Allah mu Qur'ani baba tegezo yani agaga kani baba tegeza abakani iraba abakani ya mbashia tibakiriza hijja tibakiriza hijja urenso mbaga amba abakani wawe yekaba mkadem tibakiriza hijja Allah jia tularika kaba silamu Allah jia tularika kaba silamu bagamba ebyo genda kukaba
sikikuru agakani womulabi yani yekaba yenyini goyino genda okulaba waliwo abayiti wababahai babuhara banu nasuraniya ne nusairiya banu banusairiya bebafuga eggwanga lya Siriya nusairiya bebafuga eggwanga lya Siriya lyemuwulira jojoze lyayitamu musisi eggwanga lya Siriya bano abashia abanusairiya nusairiya bebakolaki bebabeera nga balifuga waliwo abayitibwa baduruz nabo firaku mubashia waliwo abayitibwa bahizbullah niwabirawo naabayitibwa bakaramitwa subhanallah bakaramitwa nabo bawulira bashia abawedde emirimu bajafariya ngerinya balijja ku sahabi yayitibwa jafal ne baimamiya ekitegeeza baimaamu baabwe ekumi n'ababiri ahlul bayti tukyogeddeko ne fatimiya muba fatimiya ewatandika amawulidi bazadde baffe bakadde baffe tubagamba bannanga amawulidi mukatesi gaffe besibye mu bintu ebyabashia balemeddeko amawulidi abagatandika bafatimiya mubashia era baatandika amawulidi g'abantu bana ne bagamba tugenda kukola amawulidi g'omutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amazaalibwage ne bagasaawo ne baleeta amawulidi amalala kuba amawulidi kitegeeza birthday okuza ati birthday olunaku lwetugenda okukolizaako birthday y'omubaka gyatandikira mubashia abayitibwa bafatimiya kati abafatimiya be batandika amawulidi ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bazzaako mawuledi endala ne bagamba tugenda kukola ne mawuledi ya muwala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayitibwani Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bamuyita Fatimatu Zahra Fatimatu Azzahra era oyo balina ne Kurani gye bamuwa ne bagamba eyo yeetongodde Allah yagimussaako guyitibwa Mushaf Fatimiya eyo Qurani yani ya Fatima era waliwo ekigambo ekyogerwa omubuze mu bo n'agamba nti yagamba nti waliwo imaamu gwe beesibaako nga si kituufu ayitibwa Jafar bun Muhammad kakati mbu Jafar yayogera ebigambo bino n'agamba inna qur'anikum hadha ti qur'ani yammwe eyo gye muyina eno bw'ogigeraageranya n'eya Fatima Mushaf Fatimiya egisingira wala nnyo ebitundu emeka ebitundu bisatu egikubisaamu emirundi esatu era tojja kusanga aya oba ennyukuta ey'oluwarabu eri mu Qur'ani yammwe eri tojja gisanga yeri waliyo birala kakati bafatimiya ne bakuza amawuledi g'omubaka ne bakuza amawuledi ga Fatima ne bakuza amawuledi gani ga Ali ne bakuza amawuledi ga Huseini gabeera ataano n'amawuledi ga Hasani bazzukulu b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abo be bashia tujja kubaddira biiznillah ekikunso ekisoose kiyitibwa maaza tuli fenna ashia abaki be balimu obwo obukunsu bwe tulabye ekikunso ekyokubiri kyetibwa alkhawarij bakhawarij almaaza alkhawarij bakhawarij bogenda mu bitabo by'abaulama bagamba nti awal firqatu fi tarikh alislam ekikunso ekyasookawo mu busiraamu okwawukana ku mugendo gw'obusiraamu obutoofu alkhawarij bebaki beba khawarij ekyo bwonooba ogenze diipu mukyo bajja kulaga nti nyini kitandikawo yaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musajja yayitibwa Zurqoy Sirat Tamimi omubaka amala okukasama eminyago wakati w'abasahaba b'omubaka wakati w'abasahaba be bavudde mu kulwana olutalo bafunye eminyago okuva mu lutalo amalo jiwa wadda wadda unaulia muwadda chiri ono muwadda chiri dhurukweli sira tamimi jiali na asembiri umubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na mugamba i'dil ya Muhammad Muhammad tugenzo lava ngengeri joga vye mwe minyago tu wengkanyi za kanyi za i'dil damoji gabe wengkanyi kanyi nala umubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mukamwa dhurukweli sira tamimi Umar yali bali na gamba ya Rasulullah nzikiriza adhribu anka mujeke nsingo Allah akbar kulaba mubaka mukamwa agabanyize minyago oda from Allah go gamba nti ya idir oloku labisa masogo onongo muwadde bitano onongo muwadde lukumi atoli akasiramuka omuwadde mitwalo 10 Ate wana barudde mbusiramu abatobye obawadde lukumi lukumi i'dir Umar unaga ma ya Rasulullah nyamba kasajja ngajeke nsingo abaka namuga dawo muleke bono mujja ke nsinga abantu bajja gamba Muhammad atta basahaba be tuliwa kakati asokawo okufuruma kumubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayo yaiti wadhuru kwa isara tamimi kumusajyo yu bacho nala angiri lakati mcho mubaka tayye kanyiza kanyiza mubaka nagamba nti wimbanga nzi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asin kanya kanya nya inzo kolati okuye kanya kanya ani kakati uyu yastandika ubu khawariji kubaba khawariji bubali ukufuruma kuba ba umara kuba kulembeze wubuchi bubu siramu ni bagamba afetukoye tugenzi umubaka sallallahu alayhi wa sallam ya bugira kechi gambo chino ba khawariji nagamba nki ya morokona minadini kana ya moroko sahamu minarramiya abo bakhawariji wabalaba eddiini yaabwe gye bakola n'enfaanana yaabwe ebikutiisatiisa yamurukuuna minaddiini bafuluma mu ddiini bati woolaba akatuli awo waayita n'afuluma nga woolaba omuntu akutta akasaale n'akatangwe kafuluma mu mutego gwako nawe bati we bafuluma obuki obusiraamu obukafu bwabwe baulama ne baawukana mwendaba abamu ne bagamba nti bakhawariji bakafu obusiraamu babuvaamu abasemberedde amazima ne bagamba tebakafuwala wabula bannabbidaa ababuze omuddu batasanye kubeera ng'akola atya yeesembereza tuli wamu basiraamu bannabbidaa ababuze tuli wamu basiraamu kakati abo bakhawariji olwaleero weebali erinnya lyabwe ekkulu bayitibwa bakhawariji erinnya eddala ojja kubalaba nga bayitibwa ahlu naharawani bayitibwa baharuriya waliwo n'amannya geninza okubonako biizinillah gemutera owulira ku maleediyo n'okulaba olina alowooza nti abo bebalina eddiini era ne bavumaganya obusiraamu ekitali kituufu musiraamu tokkirizibwa kutta mukafiri yenna waali tokkirizibwa naye ogenda olaba oli amusazeeko ensimbu ogenda olaba oli agamba pulezidenti si musiraamu tagenda kutufuga gwani musiraamu kati mbukunsi obumu waliwo abayitibwa ba Islamic State mutera okukawulira abo bakhawariji Iran bakhawariji abo Islamic State abookubiri ba Boko Haram bali mu Nigeria omusajja atobye nabo asanga kabasi ne bakasalako ne batta buli alimu balowooza bali ku ddiini Soma soga Allah bakunganya mazambi. Kakati atali musilamu no musilamu wabiraba enfana naya webirevu ingoye ziri wagoro la ilaha illallah takibira Allahu akbar olina gamba la baba silamu tebali kubusilamu bibakola ya baboko haram na nechi gambo boko haram chivu onoranti boku haram bote basoma luzungu boku haram
luzungu lulichi duli haram fatu wajitanda tambu dagenzi
avalala bimulira mu Afghanistan baiti wabati Al-Qaida nevalu shababu nava talibani
waloru talo lubande wawe mabega
siwe guli mu Afghanistan Neo gendo lavo musilamu, asusuta. Bari avali mkulu anava khawariji. Yaqida ya shi khawariji, sheikh. Ya shi khawariji. Omusayine guhika. Ogwaba silamu na avatari. Nenga bote bako lati. Telefayo. Chufala tuba gamba basilamu. Al-mubaharati fil islamu haram. Aba silamu ukubaka kakundi nebeka laka sachiri haram. Okweka la kasa chiri haram Mumbera yonna kurruha sharru Timuli karungi Okweka la kasa chiri Chiri haram Chufula wakumulembe wetunda yoku mirembe jabali ya wasajja Walu wa musajja ya eti wa Hajjaj ibn Yusuf Athaqafi Oyuwamalu kwa tobu kurembeze Aina emirimu je yakola mu busilamu Nibane Abdul Rahman Nayi Hajjaj ibn Yusuf Yattaba sahaba Nibatabi'ina abasilam Yabatu uruta Nenga tabani Basahaba Mbaka Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Abasilam nivegu Nibagalu kwegu gunga Walu Sahabi yaliasigadiu Aitibwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu kubatu shimanya likedu wa yumu baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabi ya musabira Anas ya musabira bintu bina obu wangazi emmali izzaddi chishirat biyali bisat Allah muubu chit obu wangazi Allah muwene simbi Allah muwene izzaddi bisat kari Allah Muwanga za Anas ibn Malik Umulembe kwa Hajjaj ibn Yusuf Athaqafi mukuta abasilamu neba sahaba yaliwo Abasilamu baduka Fas'al ahla zikir in kuntum la ta'alamun Muduke liba ulama Mubabuzo wange mbeira bweti ngetu kutte Tukule tutia tuwe kalaka se tufurumeku mukulembe ze tuwe gugunge Wallahi sahabi ya bagambe chigambo addima Omusayi gugenda kuyika. Omusayi gwabasira mugenda kolachi. Temufuluma kumukulembeze. Mumulika kuli. Nga kyabategeeza as-sabr. Isbiru mukole mutya. Mugumiinkirize byonna byakola mugumiinkirize. Tetufuluma kubakulembeze. Kakati awe muwulira mu bakhawari jamanya gabwe ba Islamic State abatalibani. Abaru shababu simanyi baboko haram na pamanyi dua kali wanukumulirwano chemanyi mukategedde kubako birayidi ndakola atya tamala yimpozi muri toro akobirayidi ndakola atya tamala yobasoga kagambuka abasoga wobo yogerane na amanyi ensonga tumumalira yokona ko mutwe Nebe mumanya abali kumulirwano bakhawariji Ilo ngamba tutegedde Soko vitegedde Barakallahu fik Natambulanga nawe Echi konso echi okusatu Twakalaba abashia Nabachi Ne bakhawariji Katufunze funze olobudde Walu wabaiti wabamuruji Wabaiti wabani Bamuruji Bamuruji a ebimu ku bye bitonotono ku bo bo bagamba omuntu kasabira ne shahada kasabira naki ne shahada oba akoze zambi oba tasala oba tasiba oba tasaddaka oba ayenda oba anywa omwenge oba oba kasayi naki kasayi na kalimatu la ilaha illa Allah mulekere Allah we mulekere Allah we kwabano bamurujia baino kubera batamwa hududu Allah ziyasta mukur'an batamwe bibonerezo Allah ziyasta mukur'an nga Allah yatugamba nti omwenzi azzaniya tuwazzani fajiridu kulla wahid minhuma mi'ata jalda abenzo ababiri omwami n'omukyala benze sibafumbo mubakuba emiggo kikumi kati ye murujia agamba omusajja omukubira kinga musiraamu gwatasubya musiraamu nawe Allah akubikkole muleke kasa musiraamu takoze shiriki anti tasala kasa musiraamu beba murujia basi bisabyaye eddiini yaabwe basi bisabyaye ekikonso ekyokuna waliwo abayitibwa bamutazila bani bamutazila siraamu nja kubabuuza abagaye muleete ebitabo munda babulabi kyengera alhamdulillah n'amatu gawulira naye binywera waliwo abayitibwa bamutazila kakati bamutazila bano obutabalwako bidaa yaabwe ebamanyikiddwako balina ekigambo ekigamba nti anna alqur'ana makhluq ti qur'ani kitonde laisa kalamu llah sibigambo byani sibigambo bya Allah eno nno bidaa yajjawo ku mirembe egyoegyemabega nga omubaka amaze okufa wakayita emyaka nga 15 plus bamu'tazila ne bayingirawo ne baleeta bid'a egamba nti alqur'ani kino ekitabo qur'ani laisa kalamu llah si bigambo byani bal makhluq nti qur'ani kitonde fe ba ahlu sunna tugamba nti qur'ani kalamu llah bigambo byani bigambo bya Allah bo ne bagamba si bigambo bya Allah Allah tayogera Allah kasiru takola atya tayogera waliwo abamanyi ku mulembo gwayitibwa Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad wallahi yatulugunyizibwa ku nsonga eyo bwe katandanga n'ojja emimbali n'okwata omuzindaalo tugeze n'ogamba qala Allahu ta'ala Allah yagamba bakubanga emiggo Allah yogera babakubanga emiggo babasibanga mu makomera babatanga nova ku dunia kati mwe mwali Imam Ahmad wallahi sabara yagumikiriza ku mazima yanywera ne bamukuba ku mirembe gyabo abayitibwa ba Mu'tasim al-Mu'tasim ne al-Ma'mum wallahi abasajja bali bannabbi yani bakwata Imam Ahmad ne bamusiba mu komera saako n'omukuba emiki emigo gye baali bamukubisa ogimanyi sheikh nga giriko amaggwa omuggo oguliko amaggwa zino embooka ezeetoloola ezirebera bagikuba nga agikuba ali mabega naye nekona eno ku lubuto n'ayuza naddamu n'akuba nga ensonga gyagamba gamba nti qur'ani kitonde n'agamba sijja kukyogera qur'ani bigambo bya Allah ne bamaseeka n'abawalimu ne bafukaha ne bamuhadisu abakita ne bagaffe kooti baali bangi baali baki kati eyo fitina yaliwo beba bayitibwa bamutazila bo bagamba nti Allah tayogera Allah kasiru waliwo abayitibwa ashaira abayitibwa al ashaira ba ashaira nawo webali ne wabeerawo n'abayitibwa bamaturudin nako kabinja weekali waliwo abayitibwa baibadiya nabo webali walwa baiti wa ba jabariya abaiti babani ba jabariya bano ba jabariya aqida yabwe nkuru muzo mulimu kubera inkaru rahiyatillah munange bagamba teri muntu agenda laba kwani bo bagamba teri ajja kulaba kwani ko Allah echo bakirindi sane baga a echo kulaba ko Allah tochisiba ko teri agenda laba kwani ko Allah subhanahu wa ta'ala songa mu Qur'ani obujulizi bungi ne ahadithi zo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam apitiri bwezi tugamba tugenda laba kwani ko Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu teke mubbo hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu agamba nti twali tutumdeno mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam etumubuza ya Rasulullah wa mubaka wa Allah hal nara rabbana yawm al-qiyamah wangu mubaka wa Allah tunalaba ku Allah wa fikuruna kulwaddi lwenkomerero wanakudunia vyo kulaba ku Allah tubisibuli tetulabye ku Allah tumusinziza tukoze ebitunyiga tugumikiriza ku buli mbeera gituyisibwamu ng'abasiraamu entalo zetulwanye emaali twagisenguka ne tugireka naye nga tusenguka kulwani kulwa Allah bakyala ne tubaleke Makka ng'ensonga busiraamu hal nara rabbana yawma alqiyama ya rasulallah tunalaba ku Allah waffe ku lunaku lw'enkomerero mubaka sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti hal tudarruna fi ru'yati shamsi wal qamar abange basahaba bange waliwo ku mwesinga tunula ku ggulu nga tekuliko bire bisiikiriza njuba na mwezi waliwo asiikirizibwa okulaba enjuba n'omwezi ne bagamba tewali tewali atusiikiriza kulaba njuba na miki abagamba hakaza mumbere fanagana ku bwekyo satarawna rabbakum mujja kulaba Allah wa yawma idhin kulona kulwa ddi kulona kulwa enkomerero saba Allah teke mubbo wakati bano banabbi dawa bajabariya munange bo bagamba nti Allah tejajja kumulabako na'udhu billah gurupu indala eyitibwa bajahamiya nayo firaku mu bikunso ebibuze bajahamiya nisbat ila jaham walo mubuzi yalaitibwa jaham eranga naye ali ku akida egamba nti Allah tayogera Allah kasiru eranga naye agamba nti Qur'ani laisa kalamullah bal makhluq yetulabyenga kifu abalala baitibwa bakadariya qadariya nabo bo bawulidde kyekunso ekibuze tubasembereranga bano bakadariya inkaru qadar bawakanya okugera kwani bawakanya okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala bagamba Allah sinti buli kimu ya kigera sinti buli kimu ya kigera wabula omuntu gaba magezi ge nagamba kankole simu kanjige motoka kangende kusomero nsoma obusawo wabula tekuba kugera kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala atenga Allahu jalla fi wala kusonga ya aya jetuba kuba tubagamba Allahu jalla fi wala ya gamba Allah ye yabatonda Allah yakola atya ye yabatonda wama ta'malun nebe yemukola mtya nebe yemukola buli mulimo gwokola Allah ye yagutonda gweke nyini ye yakutonda ne mirimo gyokola ye yagitonda kati bo bano bakadariya ekyo bakitamwa balabanga walo Allah byatatonda walo abaiti wa bababiya bababiya bano bo bawakanye byamagero byabannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala era ne bawakanya amazukira bababiya bagamba teri kolaki teri kuzukira mukabuli era bawakanya ne baliro wakadhalika aljanna wan nar bababiya bagamba teri jana teri muki teri muliro omuntu wafa biba bikomyawo biba bikoze bitya bikomyawo fene tubagamba nedda Allah yatugama mu Qur'ani minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muttaka mutwa batonda mwe bayino kubazika era mwe tujjo kubazukiza omurundi omuchi ogona bagusembayo kyovala mbaka yaleta hadithi na gambo omuntu yenna agwerera na sanawo omuntu yenna asanawo n'ovunda ennyama neggwako n'osigaza magumba kyetuuka ekiseera olw'emyaka emingi oba bisatu oba bina oba lukumi oba mutwalo gye baakuziika mu ttaka n'akawanga ne kabula n'amagumba ne gabula nga ne bwe basenda ne banoonya eggumba lyo tebasobola kuliraba kujjako omubaka yagamba awo waliwo akagumba kenkananga naswi ke kasigalawo kunze yenkana bwati ye kagumba bwe kati seka n'omusajja alina kiro bina asigaza kagumba bwe kati kati bwe kati nga naswi ajinabu zanab kagumba omubaka yakalaga nti kasigalawo Allah kagenda okutandikirako katono bwe kati genda ku intaneti okasaakinge sibba kaboni katono waliwo omubuze ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama yakale yaleeta eggumba ly'omuntu yaleeta eggumba ly'omuntu riwaya zajja bbiri waliwo omula bagamba yali sahabi aba bagamba yali mubuze wemba seerabidde yali Walid ibn Mughira aleete eggumba likube ew'omubaka sallallahu alaihi wasallama nelimementuka mu kumementuka ofuuka obuwunga empewo n'erikungunsa n'eritwala eggumba ly'omuntu Walid abuuza kaifa yuhyi al'idhama wa hiya ramim awange omubaka byetugamba okuzuukira lino eggumba lyenkubye ku ttaka nelimementuka n'empewo n'etwala obuwunga kaifa yuhyi al'idhama Allah anazzaawo atyaga amagumba nga n'empewo ekoze ki wa hiya ramim ligenze empewo eritutte Allah n'atugeza mu Qur'ani n'agamba nti oyo akujjidde n'abuuza ekibuuzo muddemu omugambe nti yuhyiha allazi anshaaha awwala marra mugambe Allah agenda kugazzaawo musajja watu oyo Allah yagatandikawo nga tegakola ki tegaliwo ebyaffe byangu bujulizi kakati bababiya bawakanya okuzuukira era bagamba nejjana teriiyo n'omulyo tegukola ki teguliiyo oli kasitaafa khalas mbu bibeera bikomye waliwo abayitibwa bakadariya alqadariya la alqadiyaniya abakadiyani sikadariya bakadariya twabamaze Al-Qadiyaniya oba bayite ba Ahmadiyya balina amannya gaabwe Al-Qadiyaniya lisinziira ku kitundu ekiri mu Hindiya Qadiyani oba okuyitibwa Ahmadiyya ekyava mu nabbi waabwe ayitibwa Miriza Ghulam Ahmad eyavaayo n'akyatula ng'abazungu be bamutaddemu ensimbi mu mirembe egyo egy'emabega n'agamba nti nze nabbi atomiddwa mu mmwe bana abakadiyani webali e Uganda tubayina bugende wandege yaabwe emmanga waliwo essabiro waliwo oba tugiyita ekkanisa waliwo essabo waliwo amasiraawo newolabako erinnya nti muzikiti manya eryo ssabo toyingirangayo kuba si basiraamu ate ngenza oliyingizaayo ndaba amakofiira ndaba obukaaya ndaba obukanzu waliwo essabaawe wewandegeya si basiraamu neseeta gyebali abakadiyaniya abahamadiya newalala neno muyina abakadiyaniya kakati bano bava ku musajja oyo ayitibwa Miriza Ghulam Ahmad eyapangibwa baki abazungu era ng'ekitabo ky'abakadiyani kiri mu Bungereza Ekitebe kyabwe ekikulu kiri mu buki. Bayinamu akasente naye bakodomu. Era lumu waliwo gurupu gye banteekamu ku WhatsApp okwo ku majimua ng'ebali nga bagirimu. Kuba nina ensonga shubuha gye nayogerako ku bo. Ne bangamba jangu wano jangu wano. Beeramu beeramu nno kawala. Kasinziireyo Bungereza. Ng'ensonga gye tuliko nga bagamba nti mu Abasiraamu mulinga Abakulisitaayo. Abagamba nti Yesu yafa n'azuukira n'agenda wa? N'agenda wa? Mu ggulu. Si we bagamba nti yafa n'azuukira n'agenda mu ggulu. Kakati nga lwaki batufaananya bali nga bagamba nti nammwe mulina enzikiriza eyo nti Yesu aliwa? Nabbi Isa ali mu ggulu. Abahamadi ekyo tebakikkiriza, bo bagamba yafa kalasi, teyagenda wa? Teyagenda mu ggulu. Feba ahli sunna mu Qur'ani etugamba nti wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu bal rafa'u llahu ilayhi. Allah yamusitula n'akola atya? N'amutwala mu ggulu. Aya esinga obbabuzaabuza ye aya Allah gye yagamba nti wange Isa tugenda kutta. Allah yakozesa kigambo kufa, kigambo kufa, kigambo kufa. Allah kyeyayogera awo kati bo bavunula makulu ga kungulu nti yafa. Zino aya ne bazisuula eri ebbali era boogezaako okunaakasha naye gyakuleetera. Kati ogenda otandika omulaga entegeera y'abamanyi ku aya eyo nti enfa za mirundi emeka? Ebiri. Basiraamu, waliwo olufu olutono n'olufu oluki? Olunene. Olufu olutono kwe kwebaka. Annau akhul maut, otulo tetwebakamu ze tugenda essaawaayo ezijja twebake tuwummuze ebiwanga. Akhul maut, oba ofudde nga n'enkuba weetonnya. Ne webakola batya? Bayinza n'okukuggya mu njuuyo ne bakusitula kafaliso ne baggulawo ne babba buli kimu ne bakuleka ku seminti ne bamala ne basibawo ne bagenda. Obadde ofudde. Akhul maut. Kati ffe tubagamba Allah kye yali ayogera awo nti owange Isa tugenda kwebasaamu, tugenda kwebasaamu ofunemu otulooto tumale tukusitule tukoleki? Yo Muhammadi yagamba Isa yafa, kati mufaanana abakafiri abakuza ennaku zaabwe za Ista abagamba nti Yesu yazuukira n'ayingira wa? Nayingira mu ggulu. Ffe tugamba nti Allah tamuttanga. Gyali mulamu? Mu ggulu eryokubiri. Gyali muki? Gyali mulamu. Isa alayhi salatu wassalam teyafa, agenda kukomawo nga kabonero. Mu bubonero bwaki? Bwe qiyama. Omubaka sallallahu alayhi wasallam akeyayogerako obubonero ekkumi obunene. Wabula obaleetera ate obwo obujulizi obulaga obubonero obwekkumi eyadisi tebajaniriza. Buli kyonna ekirimu bakivuunula bulala. Nabaga nti min alamati saati lkubura, mu bubonero bw'ekiyama obunene mulimu nuzulu Isa bun Maryama. Isa agenda kukomawo, agenda kukomawo. Bwe bagamba nti waliyo dajjaalu, bagamba dajjaalu taliiyo. Buli w'olengera awali omuzungu ye dajjaalu. Nti oyo omuzungu oyo dajjaalu n'oli. Allahu musta'an. Abo babuze. Era bano wallahi okumanya si basiraamu, balina ekigambo kye batemerera Allah ne bagamba nti Allah ayina obwetaavu mubakyala, Allah ayina obwetaavu mubakyala. A'udhu billah. Waliwo abayitibwa abasuufiya, budde bwo butambudde. Abasuufi abayitibwa baki? Abasuufi wano Uganda bo bangi, corporate Muslim. Ffe tuli basiraamu ba wakati, tetukalubya ddiini ate tetugigonza nnyo. Tuli awo abo basuufi mulimu mubasufi mulimu ebikunsu kunsu badawiya akbariya shaziriya tijaniya kati abasufi wana Uganda tubaina banji na dala abaddu abagala nyedduwa ezama 40 olusufu rwa birungi edweza ramadhani ezaba kulusufi abaddu abagala nye mauledi baliberamu olusufi atawa sufi bali abali mawanga nga Afghanistan, India, Bangladesh twala tugenda mawanga agali yao atabo muganda wangi abobo basinza nendana irabwe butambiwe muterola ba kwa masimu ga mwago ngo balaba be kutibazi na mazina ndarabo sikwezili ne jumba bazamba de naye ngabali mu muziki tibakola batya bazina bagamba sinza Allah ngo kuba okuba mu muziki Allah yagala nnyo okumusinza nga bozinamu bozinamu kyovola batosobola kubajja kutali tosobola kubajja kutali abasajja abo nga ate tubagamba ebigambo bye mwogera birimu olusiriku على السماء سماء محمد تمو بيجينا مبالغ بوبي لا اسكا كان تونغا كانيو بيا كابينيو مكانينديو على السماء سماء محمد بابيرا بيني نيابات اما زامبي غايكا انو سايدي ولي وازينو ني غايكا جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم جبتك جيبكما ابن فغان بيبي فوندو tigambe kilalao walowe stengafa jebaleta mudala mmeji yango jago ichama uleki bigambo bingi nji bibogera bingi nji bingi na yolo kufunda kwa ibisira awa basufi gubalaba duka wala wabaitiwa bahizbu tahalil hizbu atahalil abalidi Hizbu Tahrir abalidi Allah tusasiri abunawo balabadduka abalidi bebaliwa abagamba nti kabiru alfa alfa lete sigamba Allahu akbar emirundi lukumi obaleta la ilaha illallah emirundi mutwalo ogendo mubuza nagamba akati okogera ku Allah kibi kati atandi koyogera ku Allah muzidai razza wezibatula nibetulula mubidala nibanyenye mitwe batinenta subihi nene komeri atandi kagamba la ilaha illallah bawajisuna la ilaha illallah la ilaha illallah anti bamugange mutwalo sibwe boli ayo buluhu fi dini kweka lubiriza mu dini sheikh kweka lubiriza otula olete omutwalo gwa la ilaha illa Allah omale odeku Allahu akbar mutwalo ebigambo mutwalo tatu bagamba nti banaye bidia azimenya omubaka tabitugamba ngako kakati ogendo muli yatandise nga agamba la ilaha illa Allah awunzi ka yogira ke nyukutemu ha 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 nazireetera omukulembeze waabwe namugamba nkusanyukidde kuba onjogerako nnyo naamukwatako mu ngalo abalala we baleeta okukwata omubaka mu ngalo omubaka naazizzaayo naagamba sibalinaako bwetaavu ono gwe mbadde njagala okubuuzaako bwe yakomawo n'abagamba seetoolodde kaaba kaba yeneto olola
walwa baitiwa jamaatu tabligh ba jamaatu at-tabligh jamaatu tabligh erinye yabakazi wako wa Uganda bazikiri karenge abazikiri karenge bamusiba mibogo banange tibali kudini tibali kudini era ekikolo ky'obuzikiri wajja kwesanga nga kyava ku musajja Allah yamujjulula naye bamusinza bali abazikiri abannamaddala entaana ye bagenda ne bagisaba nga bagamba oyo waliyullah mukwano otaafa ennyo gwani gwa Allah yatandikawo obuzikiri bw'ogenda mu bitabo ayitibwa Muhammad Ilyas Al-Kandaharawi. Muhammad Ilyas yatandikawo omulimu ogw'obuzikiri ne batandika okutambula okufuluma naku ssatu ani ali tayali tugenda olaba imani nawe ogirinyisiza nowanika omukono oluba otuuka gye bakutuusizaeyo nga bagamba fadal bayani iyo ng'okwata muzinda olw'okuyiwawo masala. Kakati abazikiri balina ensonga zaabwe abamanyi baffe bonna omulimu guno baagukuba nolwakubadde olaba ebirungi bingi nti baita baganda baffe okujja eri eswala bagenda ne babajjayo mu mayumba bagenda ne bakola batya omulimu baagukuba sheikh omulimu abamanyi baffe baalabanga da'awa ya jamaatu tabligh abazikiri kalenge tebali ku kituufu bannabbid'a bakuburiya abasinza entaana abali awe Sudani bayitirivu entaana zibeera mu mizikiti bazisinziza ddala kubeera nga bazifuka miliyano zisaba bakuburiya nabo kikunsu ekiriwo mu busiraamu mu mbeera efaanagana ku bwetyo yabuduuna alqubur balina obusiriku obw'okusinza entaana zaabo be batwala nti bawaliyullah oba awliya Allah nti mikwano gyani gya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo abayitibwa badahariyun abo nno omukkiriza atudde wano oyinza okuba wabagwamukko naye nga tomanyi badahariyun si balala abasinza omwaka abasinza ebiseera n'omwaka n'emyezi bayitibwa baani dahariyun min addahari addahari assana dahari gwe mwaka kalo bajjukiza wanongo omwaka guggwako bino byemwokya ebipiira ne muvuga piki nga temuli masaati ne musibako ebikoola ne mukuba emirere ne mufuwa zivuvuzira twala tugende mujjeyo ebiriro liro fireworks babaita baddahariyun basinza muki bagamba nti namutu wa nahya tubeera abalamu era ne tufa wama yuhlikuna illa ddahar tewali kitutta Allah si yatutta wabula ekitutta muki mwaka era webagira bagamba omwaka gwa leero gubaddemu ebizibu olongo ogwo baguvuma ekyaka tukibonye Allah nagamba nti uzini ibuna adam yasubu ddahar wa ana addahar omwana adamu anyiiza avuma omwaka ate nga nze eki okalibu llaila wannahar abalala bayitibwa ikhwanul muslimin bano kimanyi mutera obawulira ku maleediyo ba muslim brotherhood bannabida muslim brotherhood tebannasensera nyino Uganda naye nga kakunsuwa ikali naddala mu bawarabu awo ne mu west africa n'ebitundu ebirala ikhwan almuslimin ba muslim brotherhood bannabida waliwo abayitibwa baqoraniyin balina aqida egamba nti ffe tukkiriza bya qorani byokka tuleeta hadithi n'ebigambo byabasahaba oba abamanyibo bo baliwo okukkiriza qorani egambye eki omubaka yagamba affe tetukkiriza hadithi abayitibwa baqoraniyin bannabida kuba tujja bagamba nti wema temukkiriza bigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallama
mugenda kusala muti swala eswala mugenda jisala muti mwele swala mu Qur'ani nga Allah tugamba kati kutama kutama boti somera obino leta tahiyyat webili mu Qur'ani Qur'ani mulimu aya zitulagira kusala waruka'u wasjudu waqtarib kakati nga bakubuuza ogenda kuvunnamira ku biyungo bimeka gwagamba nti nze nzikiriza Qur'ani yokka nga tukulinda tulabe ebiyungo byogenda okuvunnamirako olina kuleeta hadithi yegenda okuyamba eya Abi Hurayra wembaseera biduba Ibn Mas'ud mubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama umirtu an asjuda ala sab'a a'dham nalagira okuvunnamira ku biyungo bimeka musanvu nabimenya kakati gwoboga manti gwokiriza Qur'ani yo kat hadithi tuzaagala tuzaaniriza idinyo ugenda jikolotya abo no webali banabida ababuze ba Qur'ani ye kakati waliwo ebikonso bino nabyo mugumikirize mbikoneko biri Uganda wano bononya research mubaulama oyinza obutabira bayo abasooka bayitiba bamugenya asooka bamugenya akola ki asooka tugenda okugira tuti byamallani nga bo bayingidde dda bali mukusiiba byemulinda nti bagulangirire erereere aa bo bamugenya asooka lirinya lyebabawa buli kimu bakulembera ndayi waliwo abayitibwa bajuma nezukuli eno bide eri Uganda ogendo ginonya mbitabula boba wali omumanyi yajyogerako nga tomulaba kibinja kiri Uganda wano saidi zawekawempe juma nezukuli nabasangako nenakawuka eyo ku masigidi emu enkulu mu kitundu tumala okusala ejjuma nihima lhal ngendo labanga nga kadeqamati sala Allah mbuza kiki ati fetuli juma ne dhuhuri juma ne dhuhuri nti ye kati abo bali wano Uganda nabo banabida juma ne dhuhuri waliwo abayitibwa abasupidika kigambo kiri mu luzungu abasupidika nabo bida yabwe eri wano munange bo bagamba nti qala Allah qala Rasul bogambo baleterera abasahaba tebatera kwaniriza webali balina aqida yabwe mumbira efanaganako bwetyo ndi kumpi maliriza sebo insha Allah ndi kumpi kumaliriza biidhinillah. Assalamu alaykum. Mbawanvu yizanyo baganda bange naye ebyo bikonso byonna tubirabye ebimu ku bikonso ebyo byetulabyeko ahamul firaqu al islami qadiman wa haditha ebyo tugambye ebikonso bibuze omusiraamu byewali saba Allah atutase bid'a bid'aizo Allahumma amin. Buli kyensomyawo bikunso ebibuze kakati ekibuzo weekiryawo kati tubeerewa abashiya watugobyeyo abakhawarijo tugobye bamurujia bamu'tazila abasufi omulimu gwa jamaa tabuligi obuzikiri obutugobyemu kati tubeerewa konsalafi leero muki leero musalafu musiraamu amanya gabasalafu bwoba ogasanze nowulisanga manya nti ye sekiti yokka egenda okuwona obujulizi kuyo bungi kuva mu Qur'ani ne mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam erinnya erisooka eribayitibwa ahlu sunna ahlu maza ahlu sunna bayitibwa ba ahlu sunna bwojoyita bwojosanga nga babakazaako abasunni tuliwamu naddala mumaiwanga nga yemenyi wala tugenda awo Irani ziba gurupu sibira abashia nabaki naba sunni kati wawulira nti uyu musunni manya nti muganda wo ahli sunna dirinya lisoko baitiwa ahli sunna wal jamaa nare dirinya liriko obujulizi ahli sunna wal jamaa dirinya lyo kubire al firqatu najiya al firqatu an najiya nalorinya diaba bali kuchitufu abali kumazima erinye dala lyojjo kusanga at-ta'ifatu al-mansura nalorinya tufu ndiyo sanga ibayitiwa bayitiwa ahlul hadith wal athar ahlul hadith oba ahlul athar bakolira kubujulizi kuva mu sunna za nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nalorinya dala as-salafiyya almaza as-salafiyya oba as-salafiyun gemanya gakola ki agabayitibwa saba Allah jalla fi ala teke mubbo olwalire ekigambo ekigamba nti nze ndi musilamu nze ndi muki tekimala ekigambo ekigamba nze ndi musilamu tekikola ki tekimala nsi yatabuse oli muki ndi musilamu ekyo kikola ogenze mu kanisa ng'osimbye layini wali mbizi wano nyama olu nebakubuuza oli muki awo ogambira ndi muki ndi musilamu genda waliwe wali enyama yente wano badde osimbye mu layini ya mpunu da wali kitegeera naye bw'ojja mu basilamu banno abalina ebirevu abalina amannya abalina enkofiira abalina emizikite tokubuuza oli musilamu naam kyengera ogwawa kuba abashiya beyita baki abakhawaji beyita baki bajamaat sabuleegi baki abasufi beyita baki n'abalala betumenye awo ng'otubuulira anze ndi musilamu omusalafu kati ng'okyeyogerako nze ndi musilamu omushiya ng'okyeyogerako nze ndi musilamu omusupidika nga tumanya atuga gwate tulina okutikka omugugu ogw'ebigambo ebinene ebiriko obujulizi nti kyolimu bid'a ng'ogenda nga weeziribanga ng'ofuna akaddo ng'oseeteeza ebigere ng'ogamba kati mumpita mu kyekyo ererere bangi babyogera kuba bino bye mbagambye wallahi thumma tallahi abaddu tebibasanyusa abaddu tebakola ki tebibasanyusa naye tusaba Allah akuume ennimi zaffe twogere nga mazima tuleme kwogera bye mwagala tuli wamu binisbatul waqti nandiyagadde tukoone ku bashia nayeyo idhini ngenda kugijja wammwe kuba obudde ndaba bukoze ki bugenze buweddeko si bwe kiri mwaba mpe ekyokukola tukoone ku bashia katono oba naam tugenda ne kya imam wa barakallahu fikum wa nafa bikum wa kathara Allah min amthalikum wafaka Allahu aljamia lima yuhibuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله